at rahmatin tuur yermande kan fa la laccena min ha ci ñoom rahmatan yermande wahidatun budi ben bayna jinni digante jinni wal insi ak nit wal bahaimi ak bahaimi wal hawami ak waram tokey fa biha ci yermande joju yataha tafona lañuy ñewan ente wa biha te ci yermande joju yatarahamuna dañ yeremante wa biha te ci yermande joju taatifu lay ñewante al wahsh njaay ali hala wala di haaj sin doom wa akhrata yahi allah yalla tisan wa tisina rahmatan ci yermande yarhamuna yerami biha ci ñoom ibadahu jaamam ni yawm qiyamati muttafaq alayhi benen nak li dalé sun borom dafa amé téméré yermané fop ca ben dom nak wacc ko ci ko suuf ci dalé ko digënté nit ak jinné ak xéti bahimé ak worom toké ak yépp dal ben xaj bo wacc nak motax mi def yermanté lay gis mi def mé di ñëwanté morom mé ba ci ngay al yi sax lay gis xamuñu dara way duté yërem seeni dom yalla nak denc jëmël fu bagrëm ñent ci yërmandé bu ko yërmé jaamum ñi bu bis pencé warawahu muslimun aydan min riwayati salman al farisi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi naka ñeñu yalla ta'ala ni at rahmatin tamir yërmandé fa min ha bok na ci ñoom rahmatun yërmandé yatarahamu bob dana yeremante bi ha ca mom al khalq mi defi baynahum sen digante wati sunte jurom ñent wati sun ak jurom ñen fuk yoonu qiyamati ñal na bis penc pata min ko ataf ne wati sun ak jurom ñent wati sun ak jurom ñen fuk leewu qiyamam amna netti bo xamni muslim rek moko andi bukhari andi wuko muslim moko netle ci tallalagu dem ba ci Salman al Farisi mune mo deg yonenti bi ne sun borom day dafa amé téméré yermandé ben yermandé bi kep nak mom la wacce fi ci minde fi ba tax ñu yeremanté ci seen biir la wax ci téméré ba mu jërëm ñëf ko jërëm ñent bis penc la ko dencal wa fi riwayatin inna allaha ta'ala khalaqa sakna يوم خلق تبس بمساك السماوات أسماني والأرض أكسوف لأت رحمة تيمر يرمانده كل رحمة بيب يرمانده تباقما موي برچب لنغ خميني بين السماين كنت قنت أسمان إلى الأرض بكسوف فجعلت مدف منها كنوم في الأرض كسوف رحمة بين يرمانده فبها كموم تعطف لي نيوانت الوالدة واجر وجيين حلا ولدها كي دوم والوحش اك نياي علي والطير اك جناوي بعضها لين سين حلا بعض كي لين فاذا كان ديم امنا يوم القيامة بيش بنج اكملها ممتلكو بهذه الرحمة كي بلير مانا انا نتلبني سن بروم دي بمساكي اسمانا سوفرك بدال دي ساك ci xéet yermandé lu ma téméer ben yermandé bu ci né reyna ba boko doon xiyaas ngay wax né warna fess digënté asaman ak suuf téméer bobé nak ben képp la ci waccé ci suuf ba ngay gis ni wajur bu jigéen di yërëmé doom ci yermandé jojé la bokk ba ngay gis sax xéet yaay Allah ya picci li ñak ñak xel xalaat ñu yërëmante ci seen biir la def nag muy téeméer manki benn ci xeet yërmande da koo dencil bis fencee la koy wàcce ba tey waxan gu jële ci netlikat boobu ani nabi yi sallallahu alayhi wa sallam fii naa ci la nga xam ne yax kii dana ko netli xan rabbi si jële ci boroomam tabaraka wa taala qaala mu ne ab naba bakaaruna abdul ab jaam zamban bakar fa qala muné allahumma ya burbi ighfir yalla nga jegal li ñeelma zambi sama bakar faqalat wa Allah tabaaraka wa ta'ala ni aznaba Bakar ibn Abdi sama jambi damban Bakar faqalimatu mo xamne anna lahu nakan yal nako rabban dur yaghfir bi dana jegle damba Bakar wa ya'khudhu tamuy jappe nit bi zambi ci Bakar suma hada top mu delwat fa aznaba tamu Bakaru faqala tam waxat ni ay rabbi yow sa borom ay day wote ixri yalla nga jegal li ñal ma dambi sama Bakar bi faqala yalla wax tabaarak wa ta'ala aznaba Bakaruna abdi sama jambi damban Bakar faxalimate mu xamne an lahu naka ñal nako rabban bur yaghfir wa dana jegle azamba Bakar ba way akhu te muy jappe bi dambi ci Bakar suma hada tok mu delwat ak naga tam Bakaru faqalti mu waxatine ay rabbi ighfir li dhanbi faqala tabaarak wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa halima anna lahu rabban yaghfir dhanba wa ya'khudhu bi dhanb qad ghafartu jigalna li abdi ñu sama jambi fal yafalna def ma sha lu ko soob muttafaqun alayhi wa qawluhu ta'ala fal yafalna def ma sha may ay madam li fi soxna yefal di def gotani ki ni nga xamne yebbe bu day Bakaru way tobu te mi top akhiru may tam may jegal lo ñal ko fa inna tawbata naka tub ga tahdimu dana mabbu ma la nga xamne qabla ha nek na ci ak jekkum yaron te bi da net li melni yalla wax ñukoy tudde al hadith al qudsi sa borom neena sama jam ci jam ni dafa def Bakar dal di xamne amna borom bu ko sak bo xamne ko soop mu jegal la ko soop mu jappe la nga def mu dal di mané sa borom jegal ma yena mu dal di koy jegal mu dal di defati Bakar waye taxul mu nagu sa yermande dal top top gu sel ne man kat amna bor bo xamne jegal la yermande ag na fune sa borom jegal ma yalla dalikoy jegal bamuy yetti won bu ci nek rek bu defé Bakar mom jambi dal di tit yek ci xolam ne kat jaduna moy na boromum te boromum mom dana di jegalé dana di jappé itam Bakar ko tobut bu dal di tobu bu ci nek rek ci ñetti yoni sun borom jegal ko lolé mu daana lu ne fal yafal masha moy sama jambi li feek mi ngi bayyi xel ne may ab sangam te nit dafa matadi say defé Bakar rek donte jégué na itam ci benn bisib ay yoon yoon dana tit jégluma rek ma jégal ko ñu dañ dal moy di may rek di yoy do ngi bayyi xel do tok waye nak ko xamni say defé Bakar faaw nga reccu dal di tuub rek do ko ci bañ ca deloti yalla jeegal na lako bo ci delu wat itam bu nga taxnaagu nga dogu wat ci tuup panca deloti bo ci delu wat itam rafet jort ne dal bu saxé ci mom rek yalla mën da dem ba musul la ci defati Bakar wa anhu jele ci Abu Hurayra batay qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal nafsi jinna ci nga xamne nafsi sama bakam beedi nek na ci loxom lawalam tobini bo donte Bakar len la dhahab kon demi Allah yalla dikum ci yeen wala jaati kon mu dikke bi xawmin ci aw nit yobini bona yond nañu Bakaru fa yastaghfiruna te ñi jeggulu Allah yalla fa yaghfiru te mi jeggal lahum ñel len rawah muslim mu leen te bine non wat na ci yalla mi nga xamé ne momom sa bakkan momom sa lepp bañu doon def Bakar kon yalla da len fi jëlé andi fi ñeneen ño xamné dañu def ay Bakara diko jéggulu bu len di jéggal waxan abi ayyub khalid ibn zayd radiyallahu anhu qala sami'tu deggona rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu laula annakum dulukona nakayen tabni doona da ngeen Bakaru la khalaqakum sak allah yalla khalqan bindef khalqan ay bindef yobene doona ñu dara ñu bakaru fa yastaghfiruna tani sakku jegal fa yaghfiru tani jegal lahum ñeleen rawahu muslim patay mo be ñoo bok mahna abu ayyub moy dakantalu ci netti khalid ibn zayd moy turu mu ne moy degeerante bi ne sunu du ton def bakkar faaw yalla sak ñeneeni mindeef ñu def bakkar diko jéggulu bu len di jéggal patay day wax rek ñu yalla barer maane ni bakkar mom baxut waxan abi hurayrata radiyallahu anhu qala kunna nekkon nañu qohodan di way tok ma rasulullah an yarantu yalla bi sallallahu alaihi wa sallam mahana annun abu bakr abu bakr wa umar ak umar radiyallahu anhuma fi nafarin ci bir ak kurel bi ne nafar mo tambale ñet jëm juroom ñent moy an nafaru min at talathati ila tis'a fa qamata jab rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min bayni adh-dhuhrina ci digënte suñu biir min bayni adh-dhuhrina de wécc rek min baynina bayiko suñu digënte fa abtaate mu yeex alayna ci ñun wa khashinaate mu ragal an yuqtata bu de fi doganduko dunana ci suñu yees fofa si anate nu tiit fa qumnaate nu jog fa kuntata nekkona awala man di acci jekki ko xamne fasiha titna moy ragalna dal di gaaw fa khalituma genn abu tahid sakku rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hatta adaitu mu dikkal haitan ab tol haid be fi ab miraay fofu ab lak ab tol lañ ci jublu dil ansari ñeel wa lansari wa dhakarati mutuddu al hadith hadith ba bu toli and ko guddum ila qawli ba ci waxam ja fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idhhab damal faman laqita ko tasel wara hadha al haiti ci gannaaw bile tokar yashhadu muy shere ni an nakalay bir la ilaha illa allah mustaqiman bil mu'min ajwalu biha ci baat bobu qalbu qalam demal fa bashir fa nga begal ko bil jannati ci aljana rawahu muslim abu hurairah mo nek li ne dano togon fi yonante yi boba abu bakkar nga fa won umar nga fa won war na tol dal tambale ñet jëm juroom ñent yonante bi yek yek jot ci suñu bir dem ba nopi xa delif mu ragal ne ah baadu dara da ko dal am ko gatandu japp ko mba def ko lu ay bi ñett lu bokk jot titando jogudi ko wol ba xam daan ko jisam deet moom mi nett neena man maa njëkk ñaam jor ci lool daldi gaaw jóg di réerante bi ba àgg ci benn toogar boo xam ne wàllam saari ñoo ko moom andiwa met na alis ba tëddi nam gudde daa wax fam daanoo moo yonte bi dane ko demal boo génnee dookar bi koo taseel muy cheere ci làmmeñam laa ilaha illallah te gëm ko ci xolam boole ci rek digal ko ci ne ko ci waa ajana nga bokk waxan abdullah ibni amar ibni al aas radiallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam talaa jàngoon na xawlallahi wax yàlla ji xazza tedd na way jàll te mu màgg fi ibrahima ci mbirum ibrahim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne rabbi yow sama borom innahunna naka ñoom tam delu ci xërëm ya xërëm ya addalal na sànk nañu réeral nañu kasiran ñu bari minan naas ci nit ñi faman tabihani ku ma topp fa innahu naka moom bin nii ni ngi bokk ci man wala ma nga ja surat ibrahim laaya ba tolloog fanweer juróom benn wa qawla xiisa ak waxi xiisa alayhi salaam mbaa nga teg ci sallallahu alayhi wa sallam in tuhadjibhum dem dagal len duggal fa innahum naka ñom hibaduko say jaam lañu wa in taghfir dem nga jéggal lahum ñel len fa innaka naka yow anta yow al hasisu ya aji tedja al hakim ya aji am hikma kay te ngir famuy teggu wala ma nga ci saru maida laye ba tollo te yef ko juroom ñet farafaati mu yëkëti yedde yaari loxom waxalte mu wax ni allahumma yow bur bi ummati ay sama xéet wi ummati ay sama xéet wi wa bakate mu joy waxalte wax allahu yalla hazza wa jalla ne ya jibril idhab demal ila muhammadin ba ci muhammad wa rabbuka te sa borom a'lamu mo xam deug deug fasalhu te nga laaj ko ma yubki ka lan mo lay joylo fa atahu te dikal ko jibrilu fa akhbarahu ta khibar ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ci li nga xamne xala wax nako wa huwa te mom a'lamu mo gëna xam fa qalat wax allah yalla ta'ala ya jibrilu idhab demal ila muhammadin ba ci muhammad faqul te nga wax ko ne ko inna nakum sanudika khashat nun la geureumlo fi ummatika ci sa xeer wi wala nasu'uka tadun la naqral rawahu muslim abdullah mi nga xamne hamdu bin has moy wajiram mo net li ne yonent bi da jangon laye be ibrahim waxon yalla ne ko sun borom xébi dey manam xéti xéremi dey sank nañ nit ñu bare bare man nak ma ngi wote ci sa ndigal ku ma top ma ak mom may bokk aw yoon baax si ci yow nga baaxenu sa ngeureum ak aljana ku ma may nak dem di jaamu ay xéram yaa ak moom bu ëllëgee yaay defante ak moom la ngay defante ak moom yonent bi jàng yow del jàng la xiisaa di wax bu ëllëgee yonent bi jàng la xiisaa di wax bu ëllëgee ci bis penc bu ko sun borom nee ndax yaa waxoo nit ñi ne leen jàpp leen ma man maak sama yaay ni ay yàlla mu ne ko yaa ma gën a xam saa bopp xam nga ne man wax nga leen ko woon maa kay dama li waxoon ne leen jaamu leen yàlla nii sama borom di seen borom te loolu xam nga ko ne ko nag soo leen mbugalee say jaam lañu say nga leen mbugal boo leen jéggalee itam yow la neex def ndax sa kàttan xajul ci kenn te mbir mu ne yaa koy teg fa mu yell beneen bi jàngee nag ñaari laaya yooyu lee di wax Ibrahim lee di wax Isa dafa daal di jooy ni ooy sama xeet wi ay sama xeet wi yërëm rek aw xeetam ndax ragal yàlla teg ne lu tiis boo liggéey daal di jooy yàlla ne Jibril demal laajal ma Muhammad lu ko tax di jooy lan moo ko jooyloo nga xool nag lee mu ne war a bugg aalamu maanaam yàlla ba mu yebal Jibril naa ko laajal ma ko lu ko jooyloo xam nga ne yàlla gën a xam Jibril li muy laajloo Jibril ñëw yonante bi wax ko li ko tax a jooy mooy déglee Ibrahima wax ci ne ko la ko daan nettalee ak ni Isa waxee ne ko loolu day damaa dégg li ñooñu wax mayërëm sama xeet tax ma jooy yëkkati saay loxo Jibril delluwaat di ko nettali yàlla te xam nga ne yàlla gën a xam lépp lépp mu ne ko dellul ne ko dellu ca Muhammad ne ko lam bëgg rek ci aw xeetam lañ ko cay defal duñ ko ci teg mukk dara lu koy naqare wa an muhad ibn jabal radiyallahu anhu qala kuntu nekkoon naa ridifan nabi di ko yonente bi togg ci gannaaw togg boogu nag mooy war ba noppi am koo waral ci sa gannaaw sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tax mu saraak ko ne ridu fa nabi ay raakiban xalfa ala ximaarin ci kaw am mbaam fa qaala mu wax ne yaa muhaadu yow muhaadu hal tadri ndax da nga xam maa xaqullaahi lan mooy àq yàlla ala ibadihi ci ay jaamam wa ma haqqul ibadi ak lan moy aq jaamni halallah ji yalla warlu qultu maneko allah yalla wa rasuluhu ak yonentem a'lamu ño xam deug deug qala munema fa inna haqqallahi nak aq yalla ala ibadi war jaamni an ya'buduhu mo duñu jaamuko wala yushriku duñu bokale bi ak mom shay'an dara wa haqqal ibadi aq jaamni bo jange wa haqq ngay melni ko netale inna bo defé nak wa haqqul ibadi kon li nek muftara halallah ji yalla warlu an la yuhadiba moy mbagna mbugal man ko nga xamne la yushriku du bokale bi ak mom shay'an dara fa qultu maneko ya rasulallah afala ubashiru ndax duma begal annas nit ñi qala munema la tubashiruhum bu len begal fayattakilu bañi wakirlu moy doylo rek bari ngeen ma de yalla hadis bobu muttafaqun alayhi la muhas ne yonent bi tam sabar mbam toguma ci gannaawam nu bokk wax mune mo muhas ndax xam nga ak ji nga xamé ne jamni ñu wax galu ci seen loss seen digënté seen borom ak li nga xamé ne yalla ko war lu ay jaamam te waruko ndax yalla dara waruko mune ko yalla ko yonentem ñu xam mune ma jamni day ak ci amé seen borom moy ñu jaamuko mom dong bañ ko bolé dara dara la yalla war lu defal ko jaam ñooñu nak te bu dara waruko moy kep ko xamné bo lu ko dara rek dula mbugal mune ko waaw lol té mo ko jot li nit ñi ndax bëggal leen ci mune ma du ko def ndax boko defé duñ defati digal ba duñ bayyi téré wa hanil bara ibn asib radiyallahu anhuma hanin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al muslimu julit ba idha su'ila ndem la jef nako fil qabri ci bir bammel yashhadu dana shayne an nak lay bir la ilaha amul ben bur illa allah wa anna muhammadan ak nak muhammad rasulullah fadhalika lolu qawluhu ma yakhibaram bi ta'ala yithabbitu dana sahalal ba dana degeural allah yalla allazina nga xamni amanu gemon nañu bil qawli ci wax ja asabitu ji eji sax fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa fil akhirati ak ci al akhirah wal mo nga ca surat ibrahim laye ba tolok ñaar fuk juroom ñaar muttafaqun alayhi al bara neena yonenti bi da waxone abulit biñ ko dugale ci bamelam ba yari malaka yi laaj ñew diko laaj sun borom mo koy deugural bam delu séré séré l'islam te moy la ilaha illallah muhammad rasulullah nga xamne ci jëm yalla mo fum tollu rek yalla koy deugural ba lañ wax ba jall mu wax ko ba jall hadith bobu muttafaqun alayhi la wa han anas radiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala innal kafira nak aji weddi ja idha hamila bu jefe hasanatun yu utahima kon wursugalef ko biha ci mom tomatan wursuk min dunya ci aduna wa amal mu'min dal aji gem ja fa innallaha nak yalla yadahiru dana denc la ho ñal ko hasanatihi yumiya fil akhirati ci al akhirah wa yuqibuhu tam koy jox rizqan wursuk fi dunya ci aduna ala taahatihi ci topam nga Anas ne yaron tibi da waxone ne ab yefer mom lim def fi ci lu bax ci aduna melne jox ko xif mu nek ba ko rafle mu jox ko mu sol ak dewe nonu yalla mom du xagn nit jeufum da ko koy faye mom yefer ba lolé mu def fi ci aduna jox ko ci daraja ba wursu bu bari ba ak ñu rek jamm gi demé non ko defé nak bu démé ci Allah da fa fekk dara ci luñ koy fayété ku gëm Yalla nak mom lamuy def ci lu baax té Yalla tax Yalla ang koy dencël ba Allahira mu fay ko ko té du té nak lam ko dëgëlon ci aduna dara ci jot top yalla ta diko rafetal day taxabari wërsegu aduna kon jambi mom lamuy def ci lu bax man nako yok wërsek ak wërug jamm ak mbolim doñu aduna ta du teñ ngoy dencal peyga fofé ci al-akhirah wa fi riwayatin inna allaha naka yalla la yadlimu toñ mu'minan ajigam hasanatan yu yota dexna ko jox biha ca mom fi dunya ci aduna wu gisat def ko faye biha ca mom fil akhirati wa amal kafirun dal yefer go fayu taxamu defna ko wursugale bi hasanati ma ci yi la nga xamne amina jefon na biha lillahi nyal yalla ta'ala kawena fi dunya ci aduna hatta iza afda ba nga xamene agna ilul akhiratu jum al-akhira lam yakun nekati laho diko ñeel hasanatu wenn yu jusaaw def nako fay biha ci mom rawahu muslim benen net li ba dane ku gëm yalla mom lim def fi ci aduna yalla ko koy dencal te da ci am ñaari pay da ko koy fay fi ci aduna niki may ko ca barke dund ak lamuy taamu da du tebu al-akhira mu fay ko yiwu ak yeufar na mom lamuy def ci lu bax dañ ko lay fay fi ci aduna bala dem ci keuruk al-akhira ga xamne bu demé ci keuruk al-akhira ga do fekk wenn yu guñ koy fay rawah muslim wa an jabirin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam matal salawati misalum julliya al-khamsiyya di jurom kamatali nahrin mi ngi melni ak dekh jarin gudi aji daw amrin ngi aji bari ndox hala babi ahadikum bu nek ci buntu kenn ci yeen ya watasil dana sangu min hu ci mom ko leew min ci bepp bis khamsa marrat jurom yoon rawahu muslim al-ghamru batu al-ghamru bobu nak al-kathiru moy aji bari jaagir yoon te da waxone ne jurom da misalone julit bi am dex gu reere gu bari ndox nek ci buntum da bis bu ne mu sangu ci juroom yo koku melni ne kon du déssé dara ci teex mu ne nak kuy saxal julli juroom ci nañ ko taamo non lay mel du déssé ti wenn ñaawte ba ben bakkar wa han ibn habbasin radiyallahu anhuma qala sami'tu deggon na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ma min rajulin amul jenn way muslimin juri ab julit yamutu tudna faatu fa yaqumu tay taxaw ala janasatihi ci tadam ga arbahuna ñeen fuk rajulan ci ay goor la yushrikuna ñeen duñ bokalel billahi ak yalla shay'an dara illa shafahum dara bu nango seenum tinum allah yalla fi ci mom rawahu muslim ibnu habbas ne mo deg yonent bi ne bepp jul bu faatu rek bu amé ñeen fukki goor yu taxaw ca julle ga ñaanal ko ñaan yalla tin ko jéggal ko té ñeen fukku ñoñé diñu wétal yalla nga xamné bo do ñalla ak dara tawr ak diir bobé yalla jéggal ko taw yalla tin ko ci lolé wa hanibni mas'udin radiyallahu anhu qala kunna nekkon nanu ma rasulillahi ala yunus yalla wi sallallahu alaihi wa sallam fi qubbatin ci ab qubba fi qubbare way da am ni ndan defare sen negi ni nuru qubba melne tant buñ defare nonu nahwa lu tolok min arbahina ci ñen fuk fa qala muné atardawna ndax da ngeen gërem an takunu ngeen nek rubuha ahli jannati di karu ñoo aljana qul nan wax ko ne ko naham waaw xala mu ne attar dawna ndax da ngeen gërem an takono ngeen nek tulosa ahli jannati di cieer wa aljana qul nan ne ko naham waaw xala mu ne wallasi wat na ci nga xamne nafsu muhammad ndakanu muhammad bi yadihi nak na ci loxom inni nak man la arjo dana yaakar an takono ngeen nek nisfa ahli jannati di genn walu wa aljana wa dalika lolé annal jannatan ka aljana la yadkhulha du ko dug illa nafsun darabakan muslimatun budi ab julit wa ma antum tadidiyen fi ahli shirki ci ñu bokkale yalla illa ka shahrati dare ngeen mel nek ab kawar al bayday bi aji wex fi jildi sawri ci daru yek al aswadu aji ñuul al ka shahrati wala mel nek ab kawar al sawday bi aji ñuul fi jildi sawri ci daru yek al ahmar aji xongu muttafaqun alayhi ibnu mas'ud ne da ma sa nek yoronte bi dina rasul ci blim ñeen fu ci goor mu ne no